tuve unha enfermidade cando tiña 10 anos. Foi un, bueno, un síndrome de estos raros, unha mielite, que me afectou a médula espinal. Foi así unha cousa un pouco progresiva, e despois quedou unha lesión medular. Ora, xa levo así 39 anos, casi. Claro, é un golpe grande para a nena que era e máis para a familia. Entón, claro, foi duro, xa empezando por todas as dificultades para ir ao colexio, logo ao instituto, despois, a universidade tamén, pero sempre con moitos problemas. Barreiras arquitectónicas, sobre todo, e, bueno, moito esforzo, e moita axuda dos meus pais, claro, que son os primeiros que están aí sempre. As barreiras no medio rural xa se sabe que son moitísimas máis. Pero agora estou aquí en Santiago e, bueno, chegan a ser moitas, porque as hai en todas partes. En todos os locales, hasta nos edificios públicos, as aceras, as rúas, o transporte público, que está fatal, prácticamente todo. Eu agora tiña unha cadeira eléctrica, estropeouseme, e bueno, estou casi que non podo nin sair moito da casa. Teño coche, pero claro, é moi difícil aparcar. Ainda que hai prazas reservadas, pois, ás veces están moi mal localizadas, logo chegas ali están ocupadas, os parkings casi son inútiles para nós, porque moitos non teñen ascensor, non podes aparcar ali, porque despois non podes subir. Cando cumprimos 18 anos, comecei a cobrar unha pensión non contributiva. Pero naquela era moi pequeniña, agora subeu algo, pero sigue sendo pequena. Por temporadas conseguí ter traballo e tal, pero bueno, non é fácil acceder ao mercado laboral tampouco. Estudié biología, pero non conseguí por aí, por ese, fixen outros cursos, de auxiliar administrativo, tal. Pero claro, as empresas, aínda que tamén llegan axudas para que subvención, para que nos contraten e cousas, pois a verdad que é difícil, porque terían que adaptar o posto, tampouco saben moito sobre nós, penso, as capacidades que temos. Me he pasado de, enviar o currículum, a chamarme, e claro, dime, ai, podes vir a unha entrevista tal día, digo, sí, claro, pero é accesible ao lugar para ir á entrevista, simplemente. E di, ai, claro, que temos escaleira, está. Bueno, entonces xa, claro, xa, cando dices que tens cadeira de rodas, pois, xa é difícil, non? Pois é imposible. Mesmo para enviar currículums, si queres ir a unha ETT ou así a sitios a buscar traballo, pois tamén é moi difícil. Me he pasado de ir chegar ali un escalón que non poden nin entrar nos sitios. No? Si non se fai forza a nivel asociativo, en colectivos, é moi difícil que cambien as cousas. Aí seguimos loitando e hai que seguir.